Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi 31 martie. La microfoane Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Parcă ar exista un ecuator simbolic astăzi în Republica Moldova, temperaturile cele mai ridicate de 17-19 grade vor fi în zona de centru, inclusiv la Chișinău, în condiții tot mai însorite.
În rest, ceva mai rece pe măsură ce se merge spre sud, plus 14, de exemplu, la Cahul, sau spre nord, cu 15 grade, bună oară la Briceni.
Prețul de achiziție al energiei electrice crește de mâine cu aproximativ 11%, iar asta va duce inevitabil la tarife mai mari. Republica Moldova trebuie să importe aproximativ 70% din necesarul de electricitate, iar doi potențiali furnizori, unul din regiunea transnistreană și altul din Ucraina, au răspuns solicitării guvernului cu aceeași ofertă de preț. O înțelegere de cartel, o majorare justificată? Vom căuta răspunsuri în discuție cu invitatul emisiunii de astăzi, ministrul adjunct al economiei, Ilarion Popa.
Veți mai asculta în continuare realitatea comănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre cel puțin fiecare a 10-a sticlă de vin moldovenesc, considerată bună doar pentru vopsitul gardurilor în Rusia și bună pur și simplu pentru consumatorul local. Iar apoi un jurnal de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, astăzi despre șpagă, sindicate și averi fabuloase.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Mircea Țicudean ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Guvernul vrea să plafoneze salariile șefilor companiilor de stat. Ministrul Justiției a anunțat că guvernul retrage din Parlament proiectul legii antidiscriminare. Și ministrul de externe al Libiei se află în Marea Britanie și spune că nu vrea să mai lucreze pentru regimul lui Muammar Gaddafi. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Guvernul vrea să plafoneze salariile șefilor companiilor de stat după ce presa a semnalat că unii dintre ei primesc peste 40.000 de lei pe lună. Potrivit noilor reglementări prezentate ieri de ministrul Muncii, Valentina Buliga, șefii companiilor de stat nu vor avea în viitor salarii mai mari de 24.000 de lei, suma în care intră și diferitele sporuri. Tot ieri, premierul Vlad Filat a spus că salariile șefilor vor fi corelate cu performanțele lor. Nu este însă limpede când anume vor intra în vigoare noile reglementări. Ministrul Justiției, Alexandru, criticat de grupările religioase și de politicieni pentru că se referă și la minoritățile sexuale. Ministrul Justiției a spus ieri că el crede că legea trebuie adoptată așa cum este, dar, din păcate, ea nu are sprijin parlamentar și îi se vor adăuga, probabil, unele precizări.
De fapt, modificări vor fi efectuate, doar că aceste modificări vor fi făcute sub, mă rog, în cadrul unor consultări, să vedem exact la subiect ce consideră oponenții acestui proiect de lege, că urmează să fie schimbat.
Într-o reacție la recenta întâlnire dintre miniștrii de externe ai Moldovei și Rusiei, Ministerul de Externe de la Tiraspol a spus miercuri că transnistrenii nu vor accepta niciodată să fie parte dintr-un stat moldovean unitar. Noi ne vedem viitorul numai ca stat independent, un membru cu drepturi egale al comunității internaționale, se spune în declarația citată de Interfax. Ministrii de externe Iurie Leancă și Sergei Lavrov au discutat chestiunea transnistreană marți la Moscova, reafirmând că ambele țări văd rezolvarea ei numai cu păstrarea unității teritoriale a Moldovei. Ministrul de externe al Libiei, Musa Kusa, se află în Marea Britanie și spune că nu mai vrea să lucreze pentru regimul lui Muammar Gaddafi. Autoritățile britanice spun că ministrul a ajuns ieri la Londra, unde a stat de vorbă mai multe ore cu oficialii britanici. Între timp, în Libia, forțele guvernamentale au recucerit ieri 3 orașe din estul țării. Iar Marea Britanie și Statele Unite au declarat că nu exclud posibilitatea înarmării rebelilor. La Washington, doi influenți senatori americani au cerut Casei Albe să sprijine opoziția din Siria, una din țările arabe confruntate cu proteste pro-democrație. Senatorul republican John McCain și senatorul independent Joseph Lieberman conduc comisiile de apărare și de securitate din Camera Superioară a Legislativului American. Ieri, președintele sirian Bashar al-Assad, aflat la putere de 11 ani, a spus că protestele ar fi parte dintr-o conspirație pentru distrugerea Siriei. Oficialii Japoniei au minimalizat pericolul contaminării radioactive a apei mării în urma accidentului nuclear de la centrala Fukushima. Hidehiko Nishiyama, oficial al Agenției Nipone pentru Siguranță Nucleară, a spus ieri că japonezii nu beau apă din mare și că grație curenților scurgerile de la Fukushima se dizolvă rapid în ocean. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo veți găsi o nouă pagină despre 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice și ceea ce a rămas numită Generația 91 din Republica Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, luna aprilie vine cu o scumpire iminentă a energiei electrice, iar noi discutăm despre această scumpire cu invitatul emisiunii noastre, viceministrul Economiei și Comerțului Ilarion Popa. Domnule Popa, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Popa! Veste nu prea îmbucurătoare, bănuiesc, pentru toată lumea, o nouă scumpire. Să clarificăm pentru început, de la cine și la ce preț se va procura cu începere de mâine curent electric?
Deci, bună dimineața, într-adevăr, astăzi expiră contractul semnat cu întreprinderea de la Cuciurgan pentru furnizarea energiei electrice. Începând cu ziua de mâine, vom avea un nou contract și, evident, la noi condiții. Deci, până în prezent, a fost procurată energie electrică la un preț de 5,35 cenți dolari pentru un kilowatt-oră. Începând cu ziua de mâine, îl vom procura kilowatt-oră la 6,31 cenți pentru perioada până la 31 martie 2012.
Și iertați-mă că vă întrerup, domnule ministru, cum se vor regăsi aceste cifre în facturi pentru cetățeanul simplu? Deci va plăti cu aproximativ cât mai mult?
Deci majorarea deocamdată va fi cu pentru energia procurată va fi cu aproximativ 11%. Îndată ce vor fi semnate noile contracte și vor începe noile furnizări, operatorii rețelelor distribuției vor depune documentele necesare la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru a ajusta tarifele pentru consumatorii finali la noile prețuri. Și bănuiesc eu că în câteva zile operatorii vor face această procedură și vom avea tarife noi. Nu pot să zic acum care vor fi cifrele finale, deoarece aici vor interveni mai mulți factori, nu numai cel ce ține de majorarea prețului de procurare, dar pot să mai fie și alți factori care vor influența tariful final. Cum ar fi activitatea întreprinderilor în perioada precedentă? Noi cunoaștem că anul trecut, începând cu luna martie, a fost puțin micșorat chiar prețul de procurare, deci la 5,38 la 5,35. Și toate aceste fluctuații de preț, curs valutar și alte factori pot să influențeze factura ori tariful final pentru consumatori. Dar asta rămâne să vedem numai după ce vor fi prezentate toate calculele necesare pentru a fi stabilit un tarif final pentru consumatori.
Domnule Popa, există însă și păreri că este cel puțin straniu pentru Republica Moldova să continue să procure energie de la centrala de la Cuciurgan. Este și punctul de vedere al expertului Vitalie Rapcea, care are să vă adreseze câteva întrebări în acest sens. Vă propunem să-l ascultăm și să revenim după asta la discuție.
Da, vă rog. Toată treaba e ciudată din punct de vedere chiar a justificării economice, pentru că Moldavska GRES este proprietatea Interraoes, care este o companie rusească și care activează pe teritoriul Transnistriei. Ea utilizează gaz pentru producerea electricității. Acum, Republica Moldova plătește această electricitate la termen, altminteri nu se mai livrează această electricitate, în timp ce Transnistria, pe teritoriul căreia se află această companie, acumulează datorii. Și acum, pentru aceste datorii, noi plătim 1,2% din prețul final al gazului. Deci, în mod normal, întrebarea e de ce continuăm să cumpărăm de la această centrală, dacă prețul este același și la Cuciurgan și la Ucraina. Deci continuăm să cumpărăm la această centrală. Și mai mult decât atât, în 2009, Interrail ES publica niște informații vis-a-vis de planurile sale de extindere a acestei rețele prin includerea și a combinațiilor importate de Râmbnița pentru alimentarea cu energie electrică de la această centrală și eventual a unor suprafețe mai mari din teritoriul Republicii Moldova. Deci suntem oarecum pe calea de a sponsoriza extinderea dependenței noastre față de aceeași sursă sau o singură sursă. Cel mai inteligent ce putem face să reușim să achiziționăm din altă parte. Dacă nu suntem încă racordați la sistemul de rețele a Uniunii Europene și deci implicit nu putem cumpăra decât 15% din necesarul de energie din România, ar trebui să căutăm în altă parte și poate chiar și în pofida unui preț puțin mai mare.
Deci, domnule Popa, de ce continuăm să procurăm de la această centrală, dacă prețul pe care ne-l propun alți furnizori din Ucraina, de exemplu, este cam același, așa cum afirma chiar ministrul Lazăr nu demult?
Deci, vedeți care e problema. Noi, operatorii rețelelor distribuției care sunt deci, responsabili pentru furnizarea energiei electrice la consumatori și dețin licențe pentru furnizare, au făcut mai multe încercări de a găsi, să zic așa, furnizori alternativi de energie. Și au făcut aceste adresări către, inclusiv și către partea română, Ucraina și moldavski agres, deoarece, din păcate, nu am primit alte oferte decât cele două care le avem, din partea, deci, de la o întreprindere ucraineană și moldavski agres. Atunci când vorbim despre furnizarea și, să zic așa, din punct de vedere tehnic, este mai puțin, să zic, fezabil, deci mai puțin securizată această furnizare dacă o avea numai dintr-o singură sursă, din Ucraina. Asta în primul rând, într-al doilea rând, din partea, deci din România nu putem, din păcate, procura energie electrică, deoarece lucrăm în diferite deci, sisteme, suntem pe diferite sisteme de frecvență. Putem procura din România numai având un consum foarte mic și fiind repartizat pentru niște, așa zise, insule pasive. Și ar fi un consum foarte, foarte, un volum foarte puțin, foarte mic și din punct de vedere tehnic, iară zic, mă repet, ar fi nu prea sigură furnizarea.
Această nearmonizare, ca să spun așa, cu România se menține și în cazul întregii Uniunii Europene, domnule Popa?
Nu, deci noi acum avem intenția să fim alăturați la sistemul european, dar acesta este un proces de lungă durată care va dura cel puțin vreo 5 ani de zile. Acum am făcut primele inițiative, deci primim o finanțare pentru a elabora un studiu de fezabilitate pentru această interconectare și odată ce o să fie finalizat studiul de fezabilitate, vom procede la elaborarea măsurilor necesare pentru a fi interconectați cu așa zisul sistem ENSOI european. Atâta timp cât nu avem această interconectare, nu putem să fim asigurați cu energie din Europa.
Domnule ministru, dar iată, cât de adevărat este că, așa cum afirmă, de exemplu, domnul Nicolae Mogoreanu, președintele Asociației Consumatorilor de Energie din Moldova, că ar exista mai mulți furnizori ucraineni care ar vrea să livreze energie electrică, dar care nu sunt lăsați să intre pe piață. Domnul Mogoreanu sugera chiar că ar exista grupuri de interese în guvern care, cum să zic, ar bloca cumva sau ar influența, cum să zic, selectarea acestor furnizori de curent din exterior.
Eu nu cred că sunt grupuri de interese și nu cred că cineva blochează, deoarece experiența raporturilor care a fost până în prezent, deci Uniunea Finoasă, presupunem că sunt, deci vorbim despre o companie internațională, Uniunea Finoasă, care are o capacitate de negocieri foarte mare, deci mai mare chiar ca întreprindere de stat din Republica Moldova. Și vă zic, au încercat, au făcut toate posibilitățile, tot ce este posibil de a găsi furnizori alternativi, inclusiv în România, Ucraina și bine, alții nu mai avem, că nu mai avem alte, deci, hotare cu alte țări. și nu au putut identifica decât cel contract care deja este semnat de o moldavscă egres. Atunci când vorbim despre posibilitatea furnizărilor și situația reală, nici de cum nu putem avea să avem niște învinuiri că cineva blochează procesul de semnare a unor contracte și așa mai departe. Deci vă spun, Union Fenosa, companie cu capacitate de negocieri foarte, foarte mare, a semnat contract cu întreprinderile cu Ciurgan, cu Moldavsk Egres. Și astăzi, deci, este finalizat procesul de negocieri a contractelor pentru alte două rețele de distribuție, Nord și Nord-Vest, care va furniza energie electrică din Ucraina. Și avem două alternative, altele nu mai sunt. Așa suntem noi, chiar și geografic amplasați, că putem consuma numai din Ucraina, Moldavia și România.
Domnule Popa, dar există voci care critică guvernul pentru că ar fi început să caute noi oferte chiar în ajunul expirării vechilor contracte și inclusiv din acest motiv ne-am fi pomenit în această situație. Cum răspundeți acestor critici? Mai ales că admiteați chiar dumneavoastră zilele trecute că ar putea exista o înțelegere între cei doi furnizori, centrala de la Cuciurgan și Power Trade.
Vedeți că noi putem numai să presupunem că ar putea exista o asemenea înțelegere, deoarece nu putem ști, deci cu siguranță că într-adevăr această înțelegere a avut loc, deoarece, vă spun, au fost mai multe, dar bine, cum sunt, vă zic, mai multe centre de negocieri. Deci este un centru de negocieri Union Fenosa, alt centru de negocieri Energocom, care activează, deci, în numele a două rețele distribuție de stat și consumatorilor eligibili, cum ar fi, de exemplu, Afar și Ciment. Și în situația când avem aceste două centre de negocieri și vin aceleași oferte și în una și pentru una și pentru alta, atunci putem, ipotetic, presupune că, într-adevăr, sunt careva înțelegeri din partea furnizorilor. Dar asta nu mai este o presupunere, nu avem nicio dovadă și cel mai straniu este că nu avem nicio influență asupra acestor consumatori, că sunt unul din afara Republicii Moldova, alții din partea transnistreană, care este o companie, cum ați spus, care aparține unui concern rusesc, Interal.
Domnule ministru, la finalul acestui interviu, știți cum se spune, sau pe vremea cronicarilor, Moldova era în calea tuturor regilor, acum este în calea tuturor scumpirilor. Înțeleg că poate nu este întrebarea cea mai potrivită pentru a fi adresată dumneavoastră, dar totuși, ce speranțe există ca odată și odată consumatorii, oamenii simpli, de exemplu, să se bucure de o ieftinire a curentului electric, nu numai de scumpiri și scumpiri și scumpiri la nesfârșit?
Vedeți că la noi, deci, eu aș zice că merge un proces de ajustare a prețurilor, dacă mă refer la resurse energetice, la prețurile regionale, pentru că dacă ne orientăm împrejur, în afară de Ucraina, deoarece Ucraina deține, deci, un potențial energetic mai mare ca Republica Moldova, au și centrale nucleare, centrale hidro. Păi, dacă să ne uităm în alte, deci în alte direcții, noi ajustăm prețurile la resursele energetice, la cele regionale. Și atâta timp cât ele sunt inferioare, deci ele oricum vor fi echilibrate. Dar vreau să zic că noi trebuie să ne preocupăm de alte probleme, să mărim veniturile la populație prin relansarea economică a Republicii Moldova. Pentru că atâta timp cât o să fim economic, deci nu în capacitate să avem salarii și venituri bune, o să avem situația când consumatorii vor fi nemulțumiți pentru prețurile la resursele energetice. Aceasta este unica soluție și pe calea aceasta trebuie să mergem.
Domnule Popa, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, ministrul adjunct al Economiei și Comerțului, Ilarion Popa, a fost invitatul emisiunii din această dimineață. Este ora 7 și aproape 20 de minute. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu. Revenim însă cu știrile din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Guvernul vrea să plafoneze salariile șefilor companiilor de stat după ce presa a semnalat că unii dintre ei primesc peste 40.000 de lei pe lună. Potrivit noilor reglementări prezentate ieri de ministrul Muncii Valentina Buliga, șefii companiilor de stat nu vor avea în viitor salarii mai mari de 24.000 de lei, suma în care intră și diferitele sporuri. Ministrul Justiției Alexandru Tănase a anunțat ieri că guvernul retrage din Parlament proiectul legii antidiscriminare, o lege criticată de grupările religioase și de politicieni pentru că se referă și la minoritățile sexuale. Ministrul Justiției a spus ieri că el însuși crede că legea trebuie adoptată așa cum este, dar din păcate ea n-are momentan sprijin parlamentar și îi se vor adăuga probabil unele precizări. Într-o reacție la recenta întâlnire dintre miniștrii de externe ai Moldovei și Rusiei, Ministerul de Externe de la Tiraspol a spus miercuri că transnistrenii nu vor accepta niciodată să fie parte dintr-un stat moldovenesc unitar. Noi ne vedem viitorul numai ca stat independent, ca membru cu drepturi egale al comunității internaționale, se spune în declarația de la Tiraspol citată de Interfax. Ministrul de Externe al Libiei, Musa Kusa, se află în Marea Britanie și spune că nu mai vrea să lucreze pentru regimul lui Muammar Gaddafi. Autoritățile britanice spun că ministrul a ajuns ieri la Londra, unde a stat de vorbă timp de mai multe ore cu oficialii britanici. La Washington, doi influenți senatori americani, John McCain și Joseph Lieberman, au cerut Casei Albe să sprijine opoziția din Siria, una din țările arabe confruntate cu proteste pro-democrație. Ieri, președintele sirian Bashar al-Assad, aflat la putere de 11 ani, a spus că protestele din ultima vreme sunt parte dintr-o conspirație pentru distrugerea Siriei. Și oficialii Japoniei au minimalizat pericolul contaminării radioactive a apei mării în urma accidentului nuclear de la centrala Fukushima. Un oficial al Agenției Nipone pentru Siguranță Nucleară a spus ieri că japonezii nu beau apă din mare și că, grație curenților marini, scurgerile de la Fukushima se dizolvă rapid. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim. Știri ale Europei Libere găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7:22. Revista Presei acum.
Cotidianul Adevărul face astăzi un top al sperietorilor pentru investitorii străini, în care plasează piața mică de desfacere, instabilitatea politică, infrastructura proastă, puterea slabă de cumpărare și birocrația. Investitorii mai sunt sceptici și pentru că știu că Moldova este o țară din care fug cetățenii, mai scrie publicația. Din ea mai aflăm că migrația conturilor bancare ale unor întreprinderi spre Victoria Bank, despre care se spune că este controlată de vicepreședintele Parlamentului Vlad Plahotniuc, continuă. Ziariștii de la Adevărul afirmă că și gigantul rus al gazelor, concernul Gazprom, și-ar fi mutat conturile pe care le deține Republica Moldova de la Banca de Economii la Victoria Bank. Moldavske Vedomosti afirmă că liderul comunist Vladimir Voronin i-a propus liderului liberal-democrat Vlad Filat, care este în același timp și prim-ministru, să împartă puterea în Moldova, onest, egal, în baza principiului profesionalismului. Pentru Voronin, o înțelegere cu Filat în privința partajerii puterii înseamnă ultima șansă de a ajunge la guvernare. Tot setul de șmecherii și complimente altădată adresate Partidului Democrat astăzi sunt readresate lui Vladimir Filat, sublinează publicația. Moldova Suverană afirmă că legea bugetului asigurărilor sociale pentru 2011 ar avea un pronunțat caracter antisocial. Lichidăm școli în satele mici, eliberăm din funcție angajați din sectorul bugetar, scrie Moldova Suverană. Cu referire la legea nediscriminării retrasă ieri de guvern din Parlament pentru redactări, același ziar scrie: UE șantajează Republica Moldova. Pe cine ați votat, oameni buni? Editorialistul Constantin Tănase de la Timpul notează că există o categorie de șomeri, constructori de înaltă calificare, care lucrează pe la mafioți și câștigă cel puțin 3.000 de euro pe lună. Bineînțeles că nu plătesc impozite, ba mai mult, primesc lunar indemnizații de șomaj. Vine timpul însă și aceștia pretind pensii de la stat și pensii mari, ca la ministrul Buliga, de exemplu. Cu ce drept, se întreabă editorialistul, trebuie odată și odată să realizăm că gata, colhozurile nu mai există, conchide Constantin Tănase.
Mulțumesc, Liliana.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea a trecut aproape neobservată de marele public o știre, și anume aceea că de la începutul anului, Rospotrebnadzor a respins a 10-a parte din producția alcoolică venită din Moldova. Aș zice chiar că pe fundalul marelor evenimente, cum sunt de pildă frământările din Parlament. Povestea vinurilor rebutate de Rusia trece drept un fapt banal, șters, plictisitor. Cine o mai urmărește cu sufletul la gură? Asta la început, în îndepărtatul an 2006, refuzul Serviciului Federal Sanitar Rus de a accepta vinurile autohtone a provocat reacții și dezbateri furtunoase. Au răsunat voci răspicate atunci, care întrezăreau un pronunțat substrat politic în decizia Rospotrebnadzorului, dar și voci ritoase puternice care puneau la îndoială calitatea producției alcoolice autohtone. Cu timpul însă, dezbaterile furtunoase au pierdut mult din intensitate, ba chiar au dispărut, fără să ne lămurească pe noi, simpli muritori, cum stau în realitate lucrurile. La banalizarea și dispariția discuțiilor pe această temă a contribuit și cronicizarea problemei. Sunt 5 ani deja de când Rusia, cu intermitențe, respinge anumite loturi cu produse alcoolice și, se știe bine, orice fapt care stăruie în timp, chiar dacă e grav, devine obișnuit, nu mai trezește interesul inițial. Se vede că ne-am obișnuit și noi într-atât cu interdicțiile Rospotrebnadzorului, încât nu le mai băgăm în seamă. Și la rigoare, există și un element care justifică absența interesului. Nu mai e vorba acum de respingerea întregii producții ca în 2006, ci doar a unor loturi mai micuțe. Așa că problema e ca și inexistentă, parcă. Mergem înainte, suportând și unele impedimente. Am impresia totuși că povestea vinurilor ar trebui readusă în lumina reflectoarelor. Cel puțin ar merita să ne lămurim odată pentru totdeauna în ceea ce privește calitatea vinurilor autohtone. Nu de alta, dar mai cumpărăm și noi, simpli muritori, câte o sticlă de vin autohton din când în când.
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu despre șpagă, sindicate și averi fabuloase.
Paga n-are frontiere și nici nu face discriminări la nivelul statutului social. Poți primi șpagă la Bruxelles ca europarlamentar și o poți primi firește pe malurile Dâmbăviței ca important lider sindical. Cazul Marius Petucu nu poate reprezenta o surpriză decât pentru naiv. Altfel, corupția și jocurile de interese din cadrul mișcării sindicale sunt de notorietate publică. Așadar, Petcu a fost prins în flagrante când primea o mită de 40.000 de euro din partea patronului unei firme de construcții. Primele cercetări par să arate că e vorba de o mită de 20.000 de euro lunar primită în 2009-2010, la care se adaugă, drept bonus, o vilă la predeal de 200.000 de euro. Cum să nu observ, Petcu se ținea tare și nu făcea concesii. Partenerul care a obținuse comandă pentru o lucrare de anvergură trebuia să se execute prompt și să-și manifeste recunoștința pentru favorul primit. Să facem însă abstracție de această afacere recentă și să așteptăm desfășurarea anchetei. Marius Petcu rămâne oricum un personaj îndoielnic. Vechi lider al sindicatului Sanitas și al Confederației CNSRR Frăția, Petcu a avut venituri mai mult decât consistente și a adunat o avere confortabilă. A câștigat în 2010 mai bine de 10.000 de euro pe lună din salarii și din acțiuni la diferite firme. Soția face parte și ea din organismul de conducere al Confederației. Familia Petcu posedă 3 locuințe în București, una în județul Ilfov, mai multe terenuri, bijuterii, tablouri, icoane, conturi consistente în lei și în euro. La adăpost de grijă zile de mâine, Marius Petcu poate atinge acea stare de echilibru sufletesc propice apărării intereselor clasei muncitoare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.